Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 10 верасня. Нашыя тэмы. Лукашэнка і Пуцін могуць падпісаць саюзныя праграмы 4 лістапада. 21 верасня Расія зніме абмежаванне на авіязносіны з Беларусю. У Мінску дзяўчыне далі штраф за пікетаванне валасамі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Саюзныя праграмы, якія напярэдадні ўзгаднілі Александр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін, могуць быць падпісаныя ўжо 4 лістапада. 9 верасня ў Маскве Пуцін і Лукашэнка абвясцілі, што ўзгаднілі ўсе 28 саюзных праграм. Дамовіліся аб стварэнні адзіных рынкаў газу, нафты і электраэнергіі, аб роўным доступе да дзяржразмоваў і дзяржзакупак і аб тым, што Цэнтрабанк Расіі і Нацбанк Беларусі павінны гарманізаваць грашова-крэдытную палітыку куды магчыся інтэграцыі плацежных сістэм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расія зніме ўсе абмежаванні на авіязносіны з Беларусю з 21 верасня, паведамляе ТАСС. Яны ўводзіліся з-за сітуацыі з COVID-19. Нацыянальны авіяперавозчык «Белавія» ў верасні павялічыць колькасць рэйсаў у расійскія гарады. З 21 верасня двойчы на дзень будуць выконвацца рэйсы ў маскоўскія аэрапорты Домодедова і Шараметьева, а з 25 верасня тройчы на дзень, але толькі ў Домодедова. Таксама з 21 верасня павялічыцца колькасць рэйсаў на дзень у Санкт-Петербург, «Белавія» будзе выконваць палёты ў гэты горад двойчы на дзень, а з 29 верасня тройчы на дзень.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску судзілі 19-гадовую Вікторыю Лёвіну. Суддзя Наталія Бугука штрафавала яе на 2320 рублёў за пікетаванне валасамі бел-чырвона-белага колеру. Як паведамляе тэлеграм-канал «Вясна назірае», дзяўчыну затрымалі раніцай 9 верасня на вуліцы Адзінцова. Міліцыянерам не спадабаўся колер валасоў Лёвінай. У фрунзенскім РУС у пратаколе напісалі: «Правяла пікетаванне, маючы на галаве афарбоўку валасоў бел-чырвона-белага колеру».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэм'ер-міністры Расіі і Беларусі Міхаіл Мішусцін і Раман Галоўчынка дасягнулі дамоўленасці аб адмене роумінгу на тэрыторыі саюзнай дзяржавы. На сустрэчы бакі таксама дамовіліся распрацаваць новыя і актуалізаваць дзеючыя пагадненні ў галіне сувязі і інфарматызацыі, уніфікаваць заканадаўства ў галіне паштовай сувязі, пабудаваць інфраструктуру сетак сувязі, гаворыцца ў сумеснай заяве кіраўнікоў урадаў. Раней пасол Беларусі ў Расіі Уладзімір Сямашка заяўляў, што адмена роумінгу адбудзецца 1 студзеня 2022 года. Уваходны званок афіцыйна будзе каштаваць 0 рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Трох пенсіянерак пакаралі суткамі за акцыю ў падтрымку Марыі Калеснікава і Максіма Знака. 9 верасня з ператрусам прыйшлі і затрымалі пенсіянерак: 60-гадовую Ірыну Новік, 61-гадовую Наталлю Аєчык і Аллу Буянкову. Сёння жанчын судзілі. Іх справы разглядзеў суддзя цэнтральнага раёна Дмітрый Карсюк. Пенсіянерак абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве 6 верасня на вуліцы Старажоўскай у Мінску. Жанчыны атрымалі ад 15 да 30 сутак.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.